Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 23 may, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'iston Respublikasida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatildi. Toshkentdagi Chikal zavodidan yana bir uchqich chiqdi. Antropoz jurnali O'zbekistonlik eng barno yigitlarni aniqladi.
Dunyoda jamiki erkaklarni eng zo'ri bari o'zbek yigitlar, o'zbek erkaklari deyman. Mana shu o'zbeklar nomer bir dunyo bo'yicha.
Qirg'izistonning Aravonida 2000 kishilik masjid qurilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Aybim yo'q. Faqat yana aybim 3.5 oydagi kechimda qilyapman.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Zamira, marhamat.
Rahmat yana bir bor. Assalomu alaykum. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotganlarni o'z hududida izlashga izin bermayotir deya bayonot qildi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Risaliyev. Bu bayonot Qirg'iziston parlamentining 2010-yil mamlakat janubida yuzaga chiqqan milliy nizo yuzasidan borayotgan tergov jarayoni muhokamasiga bag'ishlangan bugungi yig'inida yangradi. Deputat Nurgazi Aydarov 2010-yil iyun voqealarini uyushtirganlikda ayblanayotgan Inomjon Abdurasulov va Jaloliddin Salohiddinovlarning vaqti bilan o'shda paydo bo'lib, bu yerda bemalol yurganlarni iddao qildi. Deputat har ikkala ayblanuvchining O'zbekistonning Qirg'izistonga tutash chegara hududlarida yashayotgani da'vosi bilan Ichki ishlar vaziridan Abdurasulov va Salohiddinovlarni qo'lga olish harakatlari haqida hisob berishni talab qildi. Biz bu borada o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan yaqindan ishlayapmiz, ammo ular bizning xodimlarimizning O'zbekiston hududiga kirib tergov o'tkazish va ayblanuvchilarni qo'lga olishlariga ruxsat bermaydi. Hatto ular qo'lga olingan taqdirda ham ekstraditsiya muammosining qanday hal etilishi bizga qorong'i, dedi Ichki ishlar vaziri Risaliyev. Ayni paytda Risaliyev ikkala ayblanuvchining ham O'zbekiston hududida yashayotganini tasdiqladi. Qirg'iziston mahkamasi iyun oyida chiqqan milliy nizo tashkilotchilari sifatida respublika janubidagi o'zbek jamoasi yetakchilarini ayblagan. Qozog'iston prokuraturasi joriy yil boshidan beri Olmatadagi tug'ruqxonalardan birida 60 ga yaqin chaqaloqning o'lgani yuzasidan tergov tekshiruv jarayoni boshladi. Mazkur tug'ruqxona aytilishicha 6-iyunga qadar yopib qo'yilgan. Tug'ruqxona rahbarlari 16 chaqaloqning o'lik tug'ilgani, qolganlarning esa turli sabab bilan o'lganini da'vo qilmoqda. Prokuratura vakilining ozodlikka bildirishicha tergov jarayoni hali boshlang'ich bosqichda va hozircha chaqaloqlar o'limi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlari ommaviy tadbirlar o'tkazish chog'ida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganlarni jarimaga tortish haqida mo'tadil qonun qabul qilishga chaqirdi. O'zi rahbar bo'lgan hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi deputatlari bilan bugungi uchrashuvda Putin qonun loyihasi nafaqat demokratiyani mustahkamlash, ayni paytda jamiyatni radikal hodisalardan himoyalashga xizmat qilishi lozimligini ta'kidladi. Bu borada dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasini o'rganishni ham tavsiya etdi. Yedinaya Rossiya tomonidan taklif etilgan qonun loyihasi kecha birinchi o'qishda Duma tasdig'idan o'tdi. Muxolifatdagi 4 partiya vakillari ommaviy tadbirlar paytida jamoat tartibini buzganlikda ayblanganlarni 1.5 million rubl jarimaga tortishni ko'zda tutuvchi bu loyihaga qarshi ovoz berdilar. Ular fikricha qonun loyihasi Putinga qarshi davom etayotgan norozilik namoyishlarini keskin bostirish maqsadida ishlab chiqilgan. Inson huquqlari bo'yicha Rossiya prezidenti kengashi raisi Mikhail Fedotov, agar bu qonun parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullansa, prezidentga uni veto qilishni so'rab murojaat etajagini bildirdi. 23 may yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Bu Ozodlik radiosi. Misrda Husni Muborak hokimiyatdan haydalganidan beri birinchi bor prezident saylovlari o'tkazilmoqda. 2 kun davom etadigan birinchi bosqich saylovlarida 12 nomzod davlat oliy mansabi uchun kurashmoqda. Agar nomzodlardan birortasi 50%dan ko'p ovoz ola olmasa, 16-17 iyun kunlari ikkinchi davra saylovlari o'tkaziladi. Mamlakat prezidentining 21 iyunga qadar aniqlanishi kutilmoqda. Saylovoldi jarayonida 4 nafar nomzod asosiy da'vogar sifatida ko'rildi. Ular orasida musulmon birodarligi tashkilotining sobiq a'zosi Abdulmunim Abul Fotuh, shuningdek 2001-2011 yillar davomida Arab Ligasiga bosh kotiblik qilgan sobiq tashqi ishlar vaziri Amir Musa ham bor. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati rasmiylari Bag'dodda uchrashib, Eron yadroviy dasturi yuzasidan boshi bet ko'chaga kirib qolgan tortishuvdan chiqish yo'llarini izlamoqdalar. Bugungi yig'inda Eron hukumatining yadroviy dastur bo'yicha bosh muzokarachisi Said Jalili va BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi AQSh, Britaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoy, shuningdek Germaniya rasmiylari ishtirok etmoqda. Tomonlar o'rtasida aprel oyida Istanbulda o'tkazilgan ayni yig'in samarasiz tugagan edi. Bag'dod muzokaralari arafasida Tehron BMT inspektorlarining Eron olimlarining yadroviy qurol yaratishga qaratilgan sinovlarni amalga oshirgan, oshirmaganini o'rganishiga prinsipda rozi bo'lganini bildirdi. Shunday bo'lsa-da, hozircha bu borada uzil-kesil kelishuvga erishilgan emas. Bugun Pokiston mahkamasi AQSh maxsus xizmatlarining Usama bin Ladinni yo'q qilish operatsiyasiga yordam bergan mahalliy vrachni 33 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Vrach Shakil Afridi vatanga xiyonatda ayblandi. Mahkama hukmida qayd etilishicha, AQSh markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilish jarayonida aholini soxta emlash kampaniyasi o'tkazgan Afridi shu yo'l orqali Usama bin Ladinning qayerda ekaniga oid ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'lgan. Afridi ustidan Pokistonning asosan qabilalar yashaydigan Xaybar mintaqasi mahkamasi hukm chiqardi. Al-Qoida yetakchisi 2011 yilning 2 may kuni Abbottobodda o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida o'ldirilgan edi.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham o'qishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internet saytini siz mobil telefonlaringiz orqali ham ochishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet sayti esa www.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz iPhone 3 dasturi yoki Voha Mirob proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Musa Erniyozov faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rganishga harakat qildi.
Yil boshidan beri Qoraqalpog'istonda ichki ishlar vaziri, adliya vaziri va xalq ta'limi vaziri o'z vazifasidan chetlatilgan. Aytilishicha, bu 2012 yilning boshida respublika rasmiy idoralarida boshlangan tekshiruvlarning natijasidir. Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda polkovnik O'rinboy Turdakov ichki ishlar vaziri lavozimidan iste'foga chiqarilganini tasdiqladi, biroq uning ishdan ketishiga oid tafsilotlarni ochiqlamadi. Qoraqalpog'iston adliya vazirligining navbatchi xodimi ham Davlatboy Xolmurodovning adliya vaziri lavozimidan bo'shatilganini tasdiqladi. Ayni paytda adliya vaziri lavozimi bo'sh qolmoqda. Mustaqil manbalarning Ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda O'rinboy Turdakov va Davlatboy Xolmurodovlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, ulardan respublika hududini tark etmaslik to'g'risida tilxat olingan. Biroq bu ma'lumotni rasman tasdiqlashning imkoni bo'lmadi. Ozodlik 3 vazirlik rahbarligiga tayinlanganlar haqidagi ma'lumotni o'rganmoqda. Shuningdek, Nukus shahar hokimi Saparniyoz Ollanazarov ishdan ketganini shahar hokimligi vakili tasdiqladi. Aytilishicha, Nukus hokimi etib Jalg'asbay O'payev tayinlangan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Ollanazarov mahkamaga tortilib 10,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Qo'ng'irot, Kegayli va Nukus tumanlari hokimlari ham lavozimlaridan bo'shatilib mahkamaga tortilgan va har biri 10 yildan ziyod muddatga qamoq jazosiga mahkum qilingan. O'zmetronom.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i kengashi raisi Musa Erniyozov faoliyati faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Qoraqalpog'istondagi tekshiruvlar joriy yilning 23 fevraldan boshlangan. O'zmetronom nashrining yozishicha, tekshiruvlardan keyin Musa Yerniyozov o'ziga tegishli Nukusdagi 2 va shahar tashqarisidagi 3 dang'illama hovlilarini ko'ngilli ravishda davlatga topshirgan. Shuningdek, Musa Yerniyozovning Qoraqalpog'istondagi nufuzli lavozimlarni egallagan qarindoshlari ham tekshiruvlardan keyin o'z xohishlariga ko'ra ariza yozib ishdan bo'shaganlar. Ozodlikning mustaqil manbalariga ko'ra, joriy yil boshida boshlangan taftish natijasida Nukus shahridagi turli idoralarning jami 150 nafar xodimi mahkamaga tortilib, 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Shuningdek, Chimboy yog' zavodining 20 ishchisi 10 yildan 24 yilgacha, Qo'ng'iroq soda zavodining 15 ishchisi esa 12 yildan 19 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan va mahkamaga tortilib qamalganlar iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan. Qoraqalpog'iston Bosh prokuraturasining navbatchi xodimi tekshiruvlar va uning ortidan boshlangan hibslar hamda mahkamalar to'g'risidagi xabarlarni na tasdiqladi va na inkor qildi. Bu borada batafsil ma'lumot olish uchun yozma ravishda murojaat qilishimiz shartligini ta'kidladi prokuratura xodimi.
Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgani ma'lum bo'ldi. Qoraqalpog'istondagi tozalash jarayoni Qoraqalpog'iston Juxoro kengashi raisi Musa Erniyozov faoliyatini taftish qilish bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Umuman, so'nggi paytlarda O'zmetronov va shunga o'xshash internet sahifalarida Qoraqalpog'iston Juxoro kengashi raisi Musa Ernazarov va uning yaqinlari to'g'risida bir qator maqolalar chiqmoqda va bu maqolalarda ular katta hajmdagi poraxo'rlik va qarindosh urug'chilik kabi illatlarda ayblanmoqda. Xo'sh, mana shunday maqolalar nimani anglatadi? Buning tagida nima bor? Biz ana shu savolga va boshqa savollarga javob olish uchun studiyaga o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovni taklif qildik. Kamoliddin, mana aytingchi, mana aytaylik, bu keng ko'lamdagi haqiqatdan ham hukumatning shu korrupsiyaga qarshi bir kurashimi yoki bir hokim, mana Qoraqalpog'iston endi hukumatning aytaylik chig'irig'idan o'tyapti. Shu kabi maqolalar nimani anglatadi?
Bilasizmi, birinchi o'rinda e'tibor qaratish kerak bo'lgan nuqta bu o'sha Musa Ernazarovning hokimiyatda ro'parasa 10 yil o'tirganligidir. Ya'ni bu ro'parasa 10 yil oldin 2002 yil may oyida saylangan, ya'ni rasman saylangan edi. Aslida rasmiy Toshkent tomonidan tayinlangan edi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta. Bu yerdagi asosiy meni e'tibor qaratgan narsa bu o'sha maqolalarning ma'lum bir funksiyalari bor. O'ylaymanki, bu birinchi o'rinda psixologik klimat shakllantirish, ya'ni psixologik bir vazifasi o'sha taftish boshlangan komandaning o'sha Qoraqalpog'istondagi siyosiy elita deymizmi yoki klanlarga bir bosim qilish va ularni bir tayyorlashki hokimiyat o'zgarishdan oldingi bir mana shunday bir tozalashga tayyorlash deyishimiz mumkin.
Umuman olganda, Kamoliddin, mana psixologik holat deyapsiz, yana shunday bir bo'ron oldidan bir shamolning esishiga o'xshaydi shu narsa.
Bilasizmi, Islom Karimovda, mana O'zbekistonning rahbari Islom Karimovda bir shakllangan bir uning qarashi borki, biror bir mahalliy hokim uzoq muddat hokimiyatda o'tirib qolar ekan, u vaqti-vaqti bilan almashtirib tozalab turadi. Buni korrupsiyaga qarshi kurash deb aytish noto'g'ri bo'lar edi. Bitta narsaga alohida e'tibor qaratish kerakki, O'zbekistonda ishdan olingan biror bir viloyat hokimi yo'qki, u korrupsiyada, poraxo'rlikda, qarindosh urug'chilikda ayblanmagan bo'lsa. Hamma yoppasiga hamma ishdan olingan viloyat hokimlari mana shu illatlar bilan ayblangan. Bu degani, bu alohida shaxslarning muammosi emas, bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy tizimning muammosi. Chunki mana shu ayblardan xoli bo'lgan sobiq amaldor byurokrat mavjud emas. Shu vaziyatdan kelib chiqib xulosa qilish mumkin, bu keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi kurash emas, bu hokimiyatni elitani almashtirish operatsiyasi.
Kamolda endi mana shu maqolalarning bir oqibati bormi, bir natijasi nima bo'lishi mumkin?
Bu yerdan ikkita narsani kutish mumkin. Yoki yaqin vaqt ichida, yaqin oylar ichida Qoraqalpog'iston oliy hokimiyatida o'zgarish bo'ladi. Ya'ni Musa Erniyozov ishdan olinadi va u yerga yangi shaxslar keladi. Agarki ishda qoladigan bo'lsa, ularning, bu ikkinchi xulosa, ularning iqtisodiy va siyosiy imkoniyatlari qaychalanadi, jiddiy qirqiladi. Ya'ni ikkala holatda ham hokimiyatni Qoraqalpog'istonda nazorat qilish, birinchisi almashtirish orqali, ikkinchisi uni qoldirish va unga bosim qilish orqali.
Rahmat Kamoliddin. Demak, Qoraqalpog'istonda yil boshida boshlangan keng ko'lamli tekshiruv natijasida kamida 3 vazir va 4 hokim ishdan bo'shatilgan, ayrimlari mahkamaga tortilgan. Ana shu vaqtda biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, o'zbekistonlik dongdor bokschi Ruslan Chagayevning navbatdagi raqibi kim bo'ladi? Mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan 29 yoshli amerikalik Set Mitchellmi yoki 39 yashar kubalik Juan Carlos Gomesmi? Xabarlarga ko'ra, Set Mitchell o'zbek bokschisi bilan jang qilish niyatida, Ruslanning o'zi esa Juan Carlos Gomes bilan jangga hozirlanmoqda. Professional boksning WBA tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev o'tgan oy amerikalik raqibi Bill Zumbrinni 3-chi raunddayoq mag'lubiyatga uchratgandi.
O'ta og'ir vaznda sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev o'zining keyingi jangini amerikalik Set Mitchellga qarshi o'tkazishi mumkin. Aftan Chagayev bilan jang qilish tashabbusi mag'lubiyat nimaligini bilmaydigan 29 yoshli amerikalik Set Mitchellning o'zidan chiqqan. Boxing News24.com nashrining xabar berishicha, jang 7-chi yil kuni AQShning Las Vegas shahrida o'rta vaznli sobiq jahon chempioni britaniyalik Amir Xonning chiqishi oldidan o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. Agar Set Mitchell promotorlari Universal Box Promotion bilan kelishuvga erisha olmasa, amerikalik bokschi aslida Yangi Zelandiyalik Chonsi Veliverga qarshi ringga chiqishni rejalamoqda. Biroq Chagayevga homilik qiluvchi Germaniyaning Hamburg shahridagi Universal Box Promotion shirkati amerikalik bokschidan hali taklif olmagan.
His promoter or Seth Mitchell himself doesn't contact us, so we have any question.
Set Mitchell promotorlar hali bizga chiqishgani yo'q. Balki Mitchell Ruslan Chagayev bilan jang qilishga ko'z tikayotgandir, lekin hozircha undan taklif olmadik, dedi Universal Box Promotion vakili Stefan Zaltau.
Maybe Set Mitchell wanna fight Ruslan. But we haven't an offer.
Ruslan Chagayevning o'zi esa WBA reytingida 15-chi pog'onada turgan 39 yashar kubalik Juan Carlos Gomesga qarshi jang qilish niyatida. Set Mitchell bilan jang Ruslanning rejalariga to'g'ri kelmayroq turibdi. Chagayev avgust oyida Moskvada kubalik Juan Carlos Gomesga qarshi ringga tushishi mumkin, dedi Universal Box Promotion vakili Stefan Zaltau. Professional boksning WBA tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev o'tgan oy amerikalik raqibi Billi Zumbruni 3-chi raunddayoq mag'lubiyatga uchratgandi. Undan avval yanvar oyida o'zbek bokschisi Trinidad va Tobagodagi raqibi Kerson Mansuel ustidan ham mutlaq g'alaba qozongandi. O'zbekistonlik Ruslan Chagayev WBA tasnifida o'z reytingini yaxshilab, shu yil oxiri yoki kelasi yil boshlarida yana jahon chempionligi kamari uchun bellashmoqchi. Ana shu maqsadda kelasi oylarda u bir qator janglar o'tkazadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Mintaqadan olingan xabar bilan davom ettiramiz eshitirishimizni. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan etnik o'zbeklar lideri Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana topgani va uni Qirg'izistonga qaytarish uchun Shvetsiya hukumatiga murojaat qilinishini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol 2010 yilgi O'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, sirtdan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Qodirjon Botirovga xalqaro qidiruv e'lon qilishdan bosh tortganini bildirdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati sayti orqali mushtariylar savollariga onlayn rejimda javob bergan Aida Salyanovaning aytishicha, Interpol siyosiy, irqiy, milliy sabablarga ko'ra ta'qib qilinayotgan shaxslarni qo'lga olishda hamkorlik qilmaydi.
Bizning surovlarimizdan qo'rqib, surovlarimizdan bosh tortib qatnashishadi. Bu ustavimda bir shunday statya bor.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz.
Yaqinda biz Qodirjon Botirov Shvetsiyadan registratsiyani o'tdi degan ma'lumotni oldik. Bugungi kunni ekstraditsiyalik materiallar Shvetsiyada tayyorlab
dedi bosh prokuror. Aida Salyanova O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan yana bir o'zbek lideri Jaloliddin Salohuddinovga nisbatan o'z vaqtida jinoyat ishi ochilmaganini, uning harakatlariga huquqiy baho berilmaganini ham aytib o'tdi. O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan Qodirjon Botirov va Jaloliddin Salohuddinovlar ayni paytda xorij davlatlaridan boshpana topgan. Jalolobod viloyat sudi bu ikki liderni sirtdan sudlab umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Qodirjon Botirov Ozodlik radiosi bergan suhbatlarida o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarning soxtalashtirilganini aytib keladi. Aida Salyanova mushtariylarning O'sh qirg'inida sodir etilgan jinoyatlari uchun qaysi millat vakillaridan qancha odam qamalgani to'g'risidagi savollariga to'g'ridan to'g'ri javob berishdan qochdi.
Birinchidan, ulutuna jarasha tergov jurbit, qamishkerlarning ulutu yo'q degan prinsipda ishlaymiz.
Birinchidan, biz odamlarning millatiga qarab tergov qilmaymiz. Jinoyatchining millati yo'q degan prinsipga asosan ish yuritamiz, dedi Aida Salyanova. Xalqaro tashkilotlar esa O'sh qirg'inida jabrlangan va o'lganlarning 70%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini, ayni paytda bu voqealarda ayblanib qamalganlarning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekanini aytib keladi. Nodavlat tashkilotlariga ko'ra, shu kungacha 30dan ortiq etnik o'zbek O'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Bosh prokuror Aida Salyanova bilan muloqot chog'ida mushtariylardan biri Bosh prokuratura 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng mol-mulklari talanib, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va kichik biznes korxonalari egalaridan tortib olinganidan xabardormisiz? Bu yo'nalishda ish olib borilyaptimi degan savolni berdi. Aida Salyanovaning aytishicha, shu kungacha prokuraturaga mol-mulki yoki biznesi tortib olingan odamlardan ariza tushmagan. Agar ariza bo'lsa, biz albatta bu ishni tekshiramiz, deb va'da berdi bosh prokuror. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan. Qirg'izistonning Aravon tumanida 2000 kishilik masjid qurilmoqda. Ana shu vaqtda masjid qurilishi tashkilotchilaridan biri Zaynobiddin Toshpo'latov bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Demak, masjid qurilishiga hozir bosh-qosh bo'lyapsiz. Qanaqa masjid bo'ladi bu?
Bu jome masjidi bo'ladi.
Jome masjidi. Nechta odam namoz o'qa oladi bitta o'qishda?
2000 ta odam yuradi hozir. Yo'ndan. Preyd bo'yicha 324 da 2000 ta odam moslashgan. 2000 ta odam joylashadigan masjidda bu o'qiydigan.
Nechi pulga tushyapti hozir bu masjid qurilishi?
Simeta bo'yicha 14 million.
14 million. Bu degani 14 million so'm qirg'iz pulida, bu degani bir
300 ming dollar bo'ladi-da.
300 ming dollarga yaqin. Endi shuncha pulni kim beryapti?
4,5 million, 5 million atrofida pulni el to'pladi-da, material hisobida, pul hisobida, majlislar hisobida 4 million, 5 million pul to'plab, o'zi boshlab ishni boshladik. Bir arab birodarimiz bor-da, Sayyid Bayumi degan. Shu odamga biz men o'zim Bishkekga borib keldim-da, shu odamdan peregor dagor qilyapmiz, endi shu yordam beradigan, shu butun dunyo yoshlar assotsiatsiyasining prezidentida bu odam. Shu o'shga bosh joylarga masjidlar qurishga yordam beradigan odam.
Tushunarli. Hozir sizlarga masjid juda zarilmi hozir mana shu O'sh Aravon tumani uchun?
Zarur, juda zarur. Sababi biz Sovorda, Sovor masjid o'rnida Sovor bo'lardi, eski Sovor. Shu yerda juma o'qilardi.
Sig'masmidi hamma?
Sig'masdi, eskida nurab ketgan edi. Eski Sovor yoshgan joy edi. Juma eski nurab ketganda.
Nechta masjid bor o'zi O'shda?
O'shda ko'p. Aravonda hozir bitta jome masjid bor. Nari tomonda. Soyda bu tomonda, biz tomonda hozir jome masjid yo'q.
Tushunarli.
Hozir yangilayapmiz-da, xudo xolasa.
Endi masjidlarni bilasizmi, qurib tashlashadi, keyin faqat juma kuni odamlar kelishadi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi?
Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda odam juda 5 vaqt namoz o'qiladi dedi.
Faqat namozga ishlatiladimi bu bino? Misol boshqa narsalar uchun ishlatilishi mumkin emasmi?
Masalan,
masjidlar ichida deylik, har xil musulmonlarga xizmat ko'rsatuvchi narsalar, deylik, sartaroshxona va hokazo, ya'ni yonlaridami? yoki biror bir faqat namoz o'qish uchun emas, biror bir anjumanlar uchun ishlatsa bo'ladi masjid binosini. Ya'ni faqat namoz uchun emas demoqchiman.
Ha, unaqalarga ishlatsangan bo'ladi. Alloh nasib qilib buyurib bitib qolsa, Alloh taolo bitirib bersa, uni o'ylanib ko'ramiz yana. Hozir boshlab qo'ydik, kalonlarni qo'ydik, bugun 21 mayda boshlagan edik.
Biz sizlarga hozir masjid qurilishi uchun qo'shimcha yordam kerakmi?
Jiddiy qo'shimcha yordamlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. 2 odam undan yordam bo'lib qolsa, masjidimizga tezroq bitishiga sabab bo'lardi. Roza kirib qolyapti, rozagacha shuni bitirib olganimiz yaxshi bo'lardi deb o'ylayapmiz.
Rahmat. Ishlarga rivoj, Allohni o'zi qo'llab-quvvatlab, tezroq bitadi degan umiddamiz.
Qirg'izistonning Aravon tumanida 2000 kishilik masjid qurilmoqda. Shu masjid qurilishi tashkilotchilaridan biri Zaynobiddin Toshpo'latov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 2010-yil iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotganlarni o'z sudida izlashga izin bermayotir deya bayonot berdi Qirg'iziston Ichki ishlar vaziri Zarilbek Rasaliyev. Qozog'iston prokuraturasi joriy yil boshidan beri Olmaotadagi tug'ruqxonalardan birida 60 ga yaqin chaqaloqning o'lgani yuzasidan tergov tekshiruv jarayoni boshladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Davlat Dumasi deputatlarini ommaviy tadbirlar o'tkazish chog'ida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yganlarni jarimaga tortish haqida mo'tadil qonun qabul qilishga chaqirdi. Bugun Rossiyaning bosh qarorgohi Parijda joylashgan yadroviy energiya agentligi a'zolik jarayoni rasman yakunlandi. Eron va dunyoning 6 qudratli davlat rasmiylari Bag'dodda uchrashib, Eron yadroviy dasturi yuzasidan boshi berk ko'cha kirib qolgan tortishuvdan chiqish yo'llarini izlamoqdalar. Bugun Pokiston mahkamasi AQSh maxsus xizmatlarining Usama bin Laden yo'q qilish operatsiyasiga yordam berganlikda ayblangan vrachni 33 yillik qamoq jazosiga hukm qildi.
Top Antropos saytidagi o'zbek erkaklari suratlarini bizning iltimosimizga ko'ra tomosha qilgan 100 yillik fotosuratchi Janet Vishnetskiy o'z fikrlarini bizga yozib yubordi. Vishnetskiy nazarida bu 12 o'zbek O'rta Yer dengiz havzasi va yaqin sharqda shakllangan tuchmal go'zallik mujassamidir.
Bu yigitlar o'zlarini ortiqcha chiroyli qilib ko'rsatishga urinishadi. Provardida buzuruq shortidagi katta parvarish bilinib qoladi.
Internetdagi Antropos jurnali O'zbekistonlik Barno yigitni o'quvchilari orasida so'rov o'tkazib aniqladi. O'zbek shou dunyosida 12 Barno erkakining birinchisi Farruh Soyev tanishdagi lavhani tinglayapsiz.
Top Antropos saytidagi o'zbek erkaklari suratlarini bizning iltimosimizga ko'ra tomosha qilgan 100 yillik fotosuratchi Janet Vishnetskiy o'z fikrlarini bizga yozib yubordi. Vishnetskiy nazarida bu 12 o'zbek O'rta Yer dengiz havzasi va yaqin sharqda shakllangan tuchmal go'zallik mujassamidir.
Bu yigitlar o'zlarini ortiqcha chiroyli qilib ko'rsatishga urinishadi. Provardida buzuruq shortidagi katta parvarish bilinib qoladi.
Vishnetskiy ta'kidlagan holat, ya'ni o'zbek yigitlarining o'z tanasini ortiqcha parvarishlash holatini o'rgandik. Toshkentdagi chiroy tip plastik jarrohlik estetika markazi mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda har 10 mijozdan biri o'zbek erkaklari ekanligini aytdi.
Почему? Каждый 10% у нас мужчина. Мужчины чаще всего делают это нос. Уши делают плоскости и по возрастные веки. Подтяжки лица делают реже, но делают. Телеведущие, телеведущие.
Asosan shou-biznes vakillari teleboshlovchi o'zbek erkaklari murojaat qilishadi. Burni, quloqi va boshqa joylarini chiroyli qilayotgan o'zbek erkaklari ichida hokimiyat va biznes vakillari ham bor, deydi Chiroy tip markazi vakili. Chiroy tip markazi vakili chiroyli bo'lishga intilayotgan o'zbek erkaklari bois o'z shirkati moddiy muvaffaqiyatga erishayotganini ham mamnuniyat bilan e'tirof qildi. Otangni onangga bepardoz ko'rsatma. O'zbekistonda eng go'zal ayol tanlovi o'tkazilgan bo'lsa-da, eng go'zal erkaklar musobaqasi haligacha o'tkazilmagan. Bunday musobaqa bizga erish tuyulmaydi, deydi o'zbek shou-biznes tafsilotlarini yoritadigan Sayyod nashri sohibi Sardor Kamolov.
Yo'q, erish tuyulmaydi hisoblayman, chunki yoshlari bor, molodyozning
tarixi bu. Endi men telefon qilib, mana kosmetolog salonlarga telefon qildim, Toshkentdagi aytayaptiki, erkaklar ancha mijozlar orasida ko'payib qoldi, o'sha yuzini chiroyli qilayotgan, manikyur, pedikyur qilayotgan erkaklar. Ya'ni qanchalik zarur mana shu parvarish erkaklarga?
Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi shou biznesi, artist, u xalqqa baribir anaq qiladigan narsada, xalq yuzida ko'rinadigan, xalqqa komplikatsiya qiladigan baribir. сохаге крадеде. Артист, что требует у нее, скажите мне? Гузали требуется у нее.
Sardor Kamolov fikrlari edi. O'zbekistonlik kino san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarashova dunyo kezib o'zbek erkaklaridan ko'ra go'zalroq xilqat ko'rmaganini aytadi.
Go'zal erkaklar deb ta'rif etilgan mana bu bizda san'at o'tgan erkaklar birortasi qo'l olmagan, birortasi qoshini termagan normal yigitlar. Erkak, haqiqiy erkak.
Ya'ni o'zbek erkaklari jozibador, siz nazaringizda?
Man dunyodagi jamiki erkaklarni eng zo'ri bari o'zbek yigitlar, o'zbek erkaklari deyman. Mana shu o'zbeklar nomer один dunyo bo'yicha.
Rano Yarashovaga ko'ra go'zallik nisbiy tushuncha. Sharqdagi eng nafis sevgi dostoni qahramoni Layli o'z sevgilisi Majnunni pisand qilmaganlarga qarata uni mening ko'zim bilan ko'ringlar degani rivoyat qilinadi. Shu ma'noda bunaqa so'rovlar doimo bahsli bo'lib qolaveradi. Erkaklar uchun eng muhimi aql zakovatdir deydi Sardor Kamulov. Sohib jamol erkaklar kimlar o'zi degan savolga har bir ayol kabi kino aktyor Rano Yarashovaning ham o'z javobi bor.
Ko'rinishga ahamiyat beraman, aqliga ham, dunyo qarashiga ham, hammasiga ham ahamiyat beraman. Hamma tomondan o'ylaysiz-ku, hayotga jiddiy qaraydigan odamni xohlayman.
Rano Yarashova fikrlari edi. Adabiyotda erkaklar go'zalligi vasf qilingan. Devon adabiyoti va miniatyura san'ati xushbichim yigitlar hamda yupqa tomoq mug'bachalar vasfi bilan to'la. 20-asr o'zbek modern she'riyati esa go'zal ayollar, Gulshan aro gul chehralar matqi sifatida ko'riladi. Go'zallik jins bilan bog'liq emas degan original tushuncha esa shoir G'afur G'ulomga oid.
Xo'sh, o'zbek barno yigitlari haqida o'zbek san'atkorlari nima deydi? O'zbekiston xalq artisti Rano Yarashova bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Endi birinchidan bo'yi basti haqiqiy 180 180dan ziyod bolalar va yigitlar, sport bilan shug'ullangan, jismonan chiroyli, istarasi bor, o'zbekona istarasi bor yuzida. Qosh ko'zlari qora. O'zbekni asl yigitlar shularda endi.
Nima uchun O'zbekistonda faqat ayollarning go'zalligi ga e'tibor berilib, erkaklar haqida gapirilmaydi keyingi paytlarda. Nima deb o'ylaysiz? Shu mana bu yangi
O'zbekistonda ayollarga mana ayollarning go'zalligini ko'rsatib qiladigan bizda hech qanaqa yo'q. Bizani o'zbek ayollarimiz qaysi masalan yoki burasi bilan yo yarim yalang'och holda yoki o'zini bir boshqacha bir namoyish qilgan ayollar man bilmayman endi agar shunaqa bo'lmasa, u voqea biz O'zbekistonda ayollarni ko'klarga ko'tarib go'zalligini maqtagan joyi yo'q.
Endi odatda masalan shoirlar ayollarga she'r yozadi, boshqa lekin erkaklarning go'zallik haqida birinchi marta gapirilyapti-da. Shu gapirishga gapirish kerakmi? Ya'ni aniqlash kerak 10 ta go'zal erkak degan ma'noda. Ya'ni erishtirilmaydimi sizga quloqingizga?
Yo'q, erishtirilmayapti. Allohning yaratgan mavjudotlarining ichida hamma mahluqotlarning ichida chiroyliklar bor. Uni e'tirof etish to'g'ri bo'ladi.
Endi men Sardorbek bilan gaplashdim, sayot saytida u aytayaptiki, bu go'zallik bilan birga aqli, farosati ham bo'lsa yaxshi bo'lardi degan fikrni aytdi. Siz nazaringizda bu narsa muhimmi yoki o'sha jismoniy go'zallik birinchi o'rindami erkaklarda?
Endi bilasizmi, odamning ichki dunyosi go'zal bo'lmasa, u tashqi go'zalligi namoyon bo'lmaydi. Ichida o'sha ichki madaniyati bor uchun o'sha go'zal ko'rinmayapti bizga. O'ziga qarab yurishi, soch soqolini olib yurishi, masalan, kiyinish madaniyati, odamlarga uchrash, muomala madaniyati chiroyli uchun mana shu odamlarni sizlarga taqdim etishgan.
Endi o'zbeklarda shunaqa maqol bor, otangni onangga bepardoz ko'rsatma deydi, pardoz masalasi. Kosmetik salonlarda pedikyur, manikyur qilayotgan yigitlar, keyin mana botoks degan narsa bor, ukol qilib yuzlarini to'g'rilayap, plastik operatsiya qilish. Shularga sizning munosabatingiz qanday? Erkak odam o'shanaqa parvarishga muhtojmi?
Yo'q, xudoga shukr, biz sinflarim o'tgan erkaklarimiz ichida qoshini tergan, yuziga ukol qildirgan erkaklar yo'q. Shart emas erkaklar uchun.
Sizni munosabatingiz qanaqa? Men mana bu salonlar bilan gaplashsam, hozir juda mana erkaklar uchun ko'p boradigan bo'lib ketdi deydi. Hozir klientlar ko'payib ketdi, erkaklar anaqa uyog'ini kestirgan, buyog'ini o'stirgan.
Go'zal erkaklar deb ta'rif etilgan mana bu bizda sanab o'tgan erkaklar birortasi qo'l olmagan, birortasi qoshini termagan normal yigitlar. Erkak, haqiqiy erkak.
Endi birinchi o'rin Farruh Soyevga berilibdi, ikkinchi o'rin Ulug'bek Qodirovga. Bu haqlimi yoki siz o'rinlarni almashtirgan bo'larmidingiz, ya'ni nazaringizda?
Almashtirdim, men Adiz Rajabovni qo'yardim. Sardor Rahimxonni ham qo'yishim mumkin birinchi o'ringa.
Endi Ranaxon, mana qizingizni turmushga bersangiz, qaysi jihatlarga qaraysiz kuyov bolani endi?
Albatta, ko'rinishiga ahamiyat beraman, aqliga ham, dunyo qarashiga ham, hamma tomonlama ahamiyat beraman endi. Bolaga berayotganda hamma tomonlama o'ylaysiz-ku, hayotga jiddiy qaraydigan odamni xohlayman.
Mana tashqarida yursangiz, o'zbeklarni tanib olasizmi odamlar orasidan yoki ular aralashib ketadimi dunyo mana olomoniga?
Aralashmaydi, o'zbeklar hamma joyda taniladi.
Mana bir hamkasbim bor, ayol kishi, o'sha nima filologiya fanlari kandidati, u kishi aytayaptiki, menga o'zbek erkaklari uncha yoqmaydi degan fikrni aytdi-da ayol kishi. Siz shunga qanaqa qaraysiz?
Men ular qarorini uncha bilmayman. Bu hozirgi zamonaviy anaqalar uncha ularni uncha tushunmayman.
Ya'ni o'zbek erkaklari jozibador-a siz nazaringizda?
Men dunyodagi jamiyatki millatlar ichida o'zbek millatini ustun qo'yaman. Dunyodagi jamiyatki erkaklarning eng zo'ri bari o'zbek yigitlar, o'zbek erkaklari deyman. Mana shu o'zbeklar nomeradik dunyo bo'yicha.
Rahmat.
Mehribonligi ham bor, qattiqqo'lligi ham bor, jahli ham bor o'ziga yarashadigan, tantiligi ham bor, mardligi ham bor. Nimaki fazilatlar bo'lsa hammasi biz o'zbek erkaklarimizda bor.
Ha, rahmat. Endi mana ba'zi bir nimalar aytayaptiki, Toshkentdagi yigitlar sal ham moviroq kiyinyapti, dumbasini chiqarib, ko'kragini ko'rsatib deganday. Shunaqa narsalar erish tuyulmaydimi sizga?
Erish tuyuladi. Endi ba'zi bir joylarda ba'zi birlar bo'lyapti. Endi hamma joyda ham bor bunaqalar. Butun dunyo bo'ylab hamma millatda bor. Biz o'zbeklarimizda ham shunaqa bir ixtiyorda uchrab turadi. Lekin ommaviy emas, xudoga shukr. Bizda ommaviy unaqa narsa yo'q.
Demak, erkak kishi yana bir marta bo'lsa, ayol kishining nuqtai nazaridan qanaqa bo'lsa, qattiqqo'l, jahldor, qamchidan qon topgan bo'lish kerakmi siz nazaringizda?
Nimaga endi? Erkak kishi mard, jasur, bir so'zli, kuchli, aqlli, adolatli bo'lishi kerak.
Ha, rahmat. Ranaxon, katta rahmat sizga. Sog' bo'l. Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz, ha?
Ha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, raman yashim.
Juda yaxshi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Bo'pti,
xo'p, bo'pti, tamom bo'ling.
Taniqli san'atkor Ra'no Yarashova bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Ozodlik to'qinlarida siz navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan Yaroslavldagi Yakovlev Blagoveshchensk cherkovida migrantlar uchun rus tilini bepul o'qitish kurslari ochildi. Rossiya Federal migratsiyasi xizmati va pravoslav cherkovi homiyligida amalga oshirilayotgan mehnat muhojirlarini rus tiliga o'rgatish davlat rejasiga ko'ra migrant kamida 1300 ta ruscha so'zni yoddan bilishi shart. Rus tilini o'rganish jarayoni bilan bog'liq muammolarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
1300 ta so'z. Rossiya hukumatining rejasiga ko'ra, Rossiyada xizmat ko'rsatish va kommunal xo'jalik sohasida mehnat qilayotgan muhojirlar mahalliylar bilan erkin muloqot qila olishlari uchun aynan shuncha rus kalimasini bilishlari kerak. O'tgan yilning noyabrida joriy qilingan qonunda mehnat muhojirlari 2500 rubl to'lab, rus tilidan test imtihonlarini topshirishlari belgilandi. Migrantlarning moslashish va integratsiyalashish masalalarini hal etish va diasporalar bilan aloqalarni yaxshilash maqsadida FMSda maxsus integratsiyaga ko'maklashish boshqarmasi ham tuzildi. FMS rasmiylari Rossiyaning turli hududlarida bepul rus tilini o'rgatish kurslari ko'payayotganini iddao qilayotganiga qaramasdan, aksar hollarda Rossiyada noqonuniy ishlab kelayotgan migrantlar bu choralar ko'zlangan natija bermayotganidan gapirmoqda. Voronejdagi xizmat muassasalariga ishchilarni yollash bilan shug'ullanadigan Arabboy mehnat muhojirlari uchun hatto 2500 rubl katta pul deydi.
Rossiyada pul emas bu. O'zimizda katta pul. Lekin o'qishiga lekin borolmaydi. Endi ishdagi odam o'qishiga borsa qanday bo'ladi? U bunga nima qilib? Ko'p aytadiki, bizga shu rus tili kerak emas. Shu tezroq ketaylik pulni olib deb qo'ydi ko'p. Men ko'piga aytamanki, rus tili puli yaxshi, tili yomon kelmaydi. O'qisang bo'lmaydi aman deb qo'yman.
Qo'lingizda nechta kishi ishlayapti hozir?
Hozir 160 ta. Endi bir 100 kishi bilmaydi-da. Sonda O'zbekistonda buni o'qitmaydi-ku. 100 tasi absolyut hech narsa bilmaydi. Xizmatga bormaganlar ham ko'pi bilmaydi-da. Nima deyapti? Nima deyapti? Alloh deb turadi qaram.
Dedi Prorab Arabboy. Rus tilini bilish har bir migrant uchun shart deb hisoblovchi Qoraqalpog'istonlik Rasulbek rus tilini o'qitish kurslarida muhojir kundalik muloqotda zarur bo'lgan so'zlarnigina o'rgansa bas deydi.
Только
bosh nimasini atak до конца ular o'rganisha olmaydi, потому что uch oyda gaplashib bo'lgan, потому что 45 daqiqa darsda o'tishi mumkin rus tilini. Chetga chiqqandan keyin o'zining o'zbek, qozoq, qirg'iz tillarida gaplashib ketadiku ular. O'z orasida ham ruscha gaplashsalar-ku, u vaqti boshqacha gap. Nachayim уровень будет. Дай воданы билятлар.
Dedi Moskvada ko'p yildan beri taksichilik qilib yurgan Rasulbek. YouTube'da paydo bo'lgan video lavhada ko'rinishidan o'zbek va tojik mardikorning rus tilini yanada yaxshiroq o'rganish uchun sharoit yaratib berishni iltimos qilib, Medvedevga qilgan murojaati portalda eng tomosha qilingan roliklardan biriga aylandi.
Dmitriy Anatoliyevich Medvedevich, vy meya vam prosim, shkola otkrivayte, pust vse po-ruski khorosho razgovarivali. Avete khazanne.
Я не умею по-русски так.
Скажи, это тоже.
Дмитрий Анатольевич, работаем же. Пришел я в Россию, хорошо, на школу сделал работу. Спасибо. Чуть-чуть по-русски не знаю.
Rossiyada migrantlarni rus tiliga pulli o'qitish kurslarini ham ko'payib borayotganini aytish joiz. Sankt-Peterburgda joylashgan Mariya Kaspiy xizmat markazining o'zini Anjela deb tanishtirgan xodimasi, o'qitish kurslari muhojirlarning talablariga mos tarzda tashkil etilishini aytadi.
Kursi проходят продолжительность теоретического курса 9 недель. 60.
Demak, nazariya bosqichi 9 hafta davomida, ya'ni 69 va 54 soatlik akademik soat o'qitiladi. Kursning narxi 11700 rubl. Birdaniga to'lasa 10900 rublni tashkil etadi. Hujjatlardan faqat pasport kerak. Guruh tashkil etiladi va ertalabmi, kechki paytmi yoki dam olish kunlari qilib belgilanadi. Darslarni oliy o'quv yurtlari mutaxassislari olib boradi, deydi Anjela. FMS rahbariyati ochiqlagan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada kamida 13-14 million xorijlik mehnat qilmoqda. Katta yoshdagilarni rus tiliga o'qitish deyarli samara bermayotgani bois, Rossiya hukumati migrantlarning farzandlarini o'qitishga kattaroq e'tibor qaratayotgani aytiladi. Birgina Moskvaning o'zida migrantlar bolalarini rus tiliga o'qitish uchun 13 ta maktab ishga tushdi. Xorijlik bolakaylarni rus tilini o'qitish yangi uslublarini ishlab chiqishga poytaxt byudjetidan 3 million rubl ajratildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi vizual san'at rivoji va tanazzulini rassomlar prizmasi orqali ko'rsatish maqsadida Ozodlik ijodiy jamoasi Turkiston rassomlari ruknini e'tiboringizga havola qiladi. Xo'sh, bundan maqsad nima? Shu savolga javob olish uchun studiyaga ana shu rukn muallifi hamkasbim Abdulla Iskandarni taklif qildim. Abdulla Iskandar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xo'sh, mana shu ruknni ochishdan maqsad nima? Nima uchun endi Turkiston rassomlariga sizda e'tiboringiz tushib qoldi? Garchi o'zingiz albatta rassom bo'lsangiz ham.
Endi Sadriddin aka san'atni yopiq rejimlar mohiyatiga qarshi ekanligini ko'rsatish maqsadida O'zbekistonning unutilgan rang ta'sir ustalari hayotidan hikoyalar aytishga jazm qildik. Bu hikoyalarni mazmuni, mohiyati mana shu mavjud O'zbekistondagi mavjud yopiq rejim tabiatiga qarshi ekanligini ko'ramiz. Masalan, hozir e'lon qilgan, masalan, Bahodir Jalolov haqidagi yoki Vyacheslav Axunov bilan bog'liq yoki yosh rassomlar bilan bog'liq hikoyalar O'zbekistondagi mavjud yopiq tizimga mohiyatan qarshi ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun ham mana shunga jazm qildik, mana shu hikoyalarni aytishga.
Nima uchun muhim deyapsiz? Masalan, O'zbekiston matbuotida ham o'sha rassomlar haqida hikoyalar bor-ku.
Endi keyingi 20 yil ichida O'zbekistonda yuz bergan yopiq jamiyatga qarab ketish tamoyili bois ko'p rassomlar befarq munosabat bilan yuzma-yuz qolishdi. Sovet davrida O'zbekistonda rassomlarning katta pliyadasi o'rtaga chiqdi. Sovet davrida yetishgan rassom Abdulhaq Abdullayev chizgan portret Italiyadagi Uffizi galereyasidan sharafli o'rin oldi. Bu o'zbek portret san'atining Yevropadagi e'tirofi bo'ldi va bu rassomlar bugungi kunda unutilgan. Masalan, rassom Abdulhaq Abdullayev o'zining hikoyalarini mana bu O'zbekistondagi radiokomitetga borib, plastinkaga yozib qo'ygan, qora plastinkalarga yozib qo'ygan, hatto lentani ham tanamasan, chunki tosh o'sha plastinkalar uzoq vaqt saqlanar ekan, toki avlodlarga yetib borsin deb. Va bugungi kunda uni gaplari O'zbekiston matbuotida yoritilmayapti va biz hikoya qilayotgan mana Slava Axunov, Davronbek Yo'ldoshev kabi rassomlarning hikoyalari ham o'zbek matbuotida yo'q ular haqidagi. Keyin ularning siyosiy fikrlari bor. Masalan, Slava Axunov Gulnora Karimovaga qarshi rasmlar chizib ko'rsatyapti. Va bu narsalar O'zbekistonda namoyish qilinmaydi. Shuning uchun ham bu muhim, Sadriddin.
Abdulla, masalan, O'zbekistonda Yevropa tarzidagi kabi rassomlik tajribasi tarixda bo'lmagan. Mana ayni vaqtda aytaylik, O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng ko'p rassomi bor mamlakat. Buning boisi nimada?
Endi O'zbekiston o'sha tasviriy san'atni Sovet davridagi markazi bo'lgan. O'sha tusham Tojikistonda ham yoki Turkmanistonda ham kimki rassom bo'lishni istasa, o'sha Benkov degan uchilishiga kirib o'qib, o'sha yerda yetishgan. Ya'ni O'zbekiston Sovet ittifoqi rassomlari uchun o'ziga xos hudud bo'lgan. 1920-37 yillarda Sovet ittifoqida modern rassomlarga qarshi kurash boshlanganda ko'p rassomlar O'zbekistonga kelib, repressiyalardan, ochlik va muhtojlikdan qutulib qolishgan. Ular yaratgan san'at Turkiston avangardi degan nom ostida san'at tarixiga kirdi. 1941-45 yillarda, ya'ni urush paytida juda ko'p rassomlar, xususan yahudiy rassomlar Toshkentga evakuatsiya qilindi. Ular 2. jahon urushi davridagi qiyinchiliklardan shu tariqa beshikast qolishdi. 1950-71 yillarda Sovet mafkurasi formalizm va abstrakt san'atga qarshi kurash boshladi. Moskva va Leningraddagi modern rassomlar asarlari nobud qilindi va o'sha paytda ham ko'p rassomlar Toshkentga kelib jon saqlashgan. Endi bu rassomlar Toshkentga kelgandan keyin bekor o'tirmaydi, rasm chizadi, ijod bilan shug'ullanadi va o'sha yerdagi o'zbek yoshlari ularga shogird tushib rassom bo'lib yetishgan. Masalan, Ural Tasqiboyevni olsak, Bahrom Hamdamiyni olsak, Akram Siddiqiyni olsak, bular birinchi o'zbek rassomlari. Qolganlari mana Ro'za Choriyev deymiz, Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov, Baxtiyor aka Boboyev rahmatli bo'lib ketdi, Baxtiyor aka ham, Rahim Ahmedov ham olamdan o'tdi, shuningdek Shuhrat Abdurashidov bu ham olamdan o'tdi. Bu rassomlar juda katta rassomlar va o'zida o'z bo'lmagan bu narsa. O'sha qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deganday, yoki
rassomchilik bir maktabi bo'lganmi? Masalan, endi hozir O'zbekistonda qanday, masalan, hozir bu shu O'zbekistonda rassomlar qanday yetishmoqda? Mana siz o'zingiz o'qigansiz Toshkentda, aytaylik, shu rassomlik bilim yurtida. Hozir qanday?
Endi Pavel Benkov degan odamga rahmat deyish kerak. U kishi Repinning shogirdi, kelib oldi Samarqandda, keyin Toshkentda bilim yurti ochgan uni nomi bilan. Bu bilim yurt Sovet ittifoqidagi 3 bilim yurtdan bittasi edi. Mana Leningradda bo'lgan, Penzada bo'lgan, Toshkentda bo'lgan. Bu bugungi kunda ishlab turibdi. Bu Kamoliddin Behzod nomidagi bilim yurtga aylantirildi. Undan tashqari rassomlik instituti bor Toshkentda. O'zbekistonda Sovet ittifoqida bu bilim yurti oliygohlar tashkil qilingani bois qisqa vaqt ichida 500 ziyod rassomlar yetishib chiqdi. Bu rassomlardan biri Rustam Hamdamov hayotlik paytida asarlari Ermitajga sotib olingan dunyodagi yagona ijodkordir. Rustam Hamdamov haqida hikoyalarim ham bu turkumda bor. Rustam Hamdamov hozir Moskvada yashaydi, tirik. Rustam aka, mana Ermitajning qoidasi bor-da, ya'ni toki rassom tirik ekan, uni rasmini sotib olmaymiz dedi. Va Ermitaj bir marta istisno qildi shu qoidaga Rustam Hamdamov masalasida. Demak, Rustam Hamdamov mana shu Toshkentdagi Benkov uchilishini bitirgan rassom. Bitta, yana bitta Moskvadagi rassom Shavkat aka Abdusalomov. Bu ham, uni asarlari ham dunyodagi eng mo'tabar galereyalarda bor. Endi Toshkent rassomlik institutini bitkizgan Temur Bekmembetov Gollivudda kino suratga olayotgan yagona va shu sobiq Sovet hududidan chiqqan rejissor bo'lib qolmoqda. O'zbek rassomlarini ko'pchiligi yetishib, bugun O'zbekistondan chiqib, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va Rossiyada ijod qilmoqda va ular hech bittasi o'zini o'sha uchilish o'qigan uchilishchisi, o'sha teatral institutni esidan chiqargani yo'q. Ya'ni oqqan daryo oqmay qolmaydi deydi Sadriddin. O'sha daryolar hali oqib turibdi. Men yaqindagidan Obid Asomov bilan gaplashdim. Juda ko'p, yana G'ofurjon Qodirov bilan gaplashdim. Professor, bu suhbatlar bor. Ularning hammasi juda ko'p o'zbek yoshlari rassom bo'lishni orzu qilyapti dedi. Bugungi qiyinchilik paytida. Sadriddin.
Rahmat Abdulla Iskandar, mana Obid Asomovni eslatdingiz. Darvoqa ko'pchilik shu Obid Asomovni rassom ekanligini hali bilmas ekan, chunki uni faqatgina haligi askarchi va tarixli kulgusi ustasi sifatida tanishardi va shu vaqtdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng, uning rassomning asarlari qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishni boshladi. Mana bir rassomlik haqidagi maqola ostida shu Obid Asomov haqida sharh qoldirishibdi. Obid aka, biz sizni ijodkor sifatida ham, shaxs sifatida ham hurmat qilamiz. Lekin agar o'zingizni musulmon sanasangiz, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning suratkashlariga Allohning la'natini e'lon qilganlarini esingizda tuting. Sahih hadislar bilan isbotlangan bu so'zlar mumkin joyi shuki jonsiz narsalar suratini chizsa bo'ladi. Agar rasm chizolmay turolmasangiz, qisqasi biz bu ishingiz bilan mal'unlar qatoriga qo'shilib qolishingizni istamaymiz, Obid aka. Xo'sh, mana shunday bir izohlarga nima deb javob berish mumkin?
Abdulislam. Endi bu izohlarga shunday javob berishim mumkin. Har holda men gaplashgan odamlar, o'sha islom olamini biladigan odamlar aytishdiki, ibodat obyekti mumkin emas, ya'ni ikona chizish mumkin emas. Ya'ni ibodat qilinadigan, lekin go'zallik Alloh go'zaldir va go'zallikni sevguchidir degan hadis ham bor. Shu ma'noda sharqdan juda ko'p rasomlar yetishib chiqqan. Bittasi Kamoliddin Behzod, mana shu 3 yil ishining nomi Kamoliddin Behzod deb ataladi.
Ayni o'sha islom gullab yashnagan
paytda. Keyin Alisher Navoiy ham mana bir sherni rasmini chizib, zanjirbat sher yengaman deb tagiga yozuvlar yozib qo'ygan va aynan o'sha Hirotda Alisher Navoiyni homiligi ostida Kamoliddin Behzod, Mirak Naqqosh, Mahmud Muzahhib degan rassomlar ishlagan va bizni mana shu Turkiston rassomlari degan rukun ostida, masalan, Buxoroda ijod qilgan o'sha musulmon davrida Amir Olimxon davrida ijod qilgan Podshayev ijodini, miniaturalar ijodini o'rganamiz, kalligrafiya san'ati ijodini o'rganishga nima qilamiz va bugungi kunda islom san'ati degan narsa bor. Sadriddin bu kalligrafiya, miniatura va o'sha go'zal ashyolar, arxitektura, go'zal liboslar san'ati, bu funksional san'at. Bu haqda albatta bilgichlarni fikrlarini olib nima qilishga harakat qilamiz. Turkiston rassomlari galereyasi, Ozodlik Turkiston rassomlari degan virtual galereyani ochdi. Bu yerda juda ko'p rasmlar bor. Shu bilan birga videolarni ham qo'yib qo'yibmiz. Bir dona video bo'lsa ham bor.
Rahmat Abdulaskandar suhbat uchun. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, agar sizga ham Turkiston rassomlarining tarixi, Turkiston rassomlarining asarlari sizga qiziq tuyulsa, agar Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Otamiz ustida yana qora bulutlar aylanmoqda, deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zebo Erdonayeva. Uning aytishicha, otasi 2007-yilda tuhmat asosida qamalgan va jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqqan edi. Endi esa uni yana yolg'on ko'rsatmalar asosida jinoiy javobgarlikka tortishgan va ayni paytda otasi qayoqqadir g'oyib bo'lgan.
Meni o'zbekim O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Ikrom Abdug'aniyevich Karimovga, sizga O'zbekasi Zamira kollej o'qituvchisi Zulfiya, Toshkent shahrida institut va akademik litseylarda ta'lim olayotgan Zarifa o'g'lon Muhammadxo'ja bilan nomidan ularning opasi Zebo Erdonayeva murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bizlarning boshimizga yana qora kunlar xavf solmoqda, sababi singillarim o'qishlarini davom ettira olmay qolishlarimiz. Kimlar uchun bu oddiy hol bo'lishi mumkin, lekin ular uchun butun boshqa kelajagimizni o'zgartirib yuboradigan voqealar ro'y bermoqda. Bunga e'tiborsiz qarab tura olmaydi. Singillarim Toshkent shahrida o'qishini va yashashini zo'rg'a ta'minlab turgan yagona kishi, ya'ni otamiz. Otamizni yana tut qilishmoqda. Otamiz juda ko'p yillar mobaynida Qiziriq tuman paxta tozalash zavodida, Uzmoshik qo'shma korxonasida hamda biznes fond tuman bo'limida boshliq lavozimlarida ishlab, keyingi paytda Bino tumanidagi Xayrobod paxta zavodida bosh muhandis va 1.5 oy boshliq vazifasida vaqtincha bajaruvchi bo'lib ishlab, 2007-yilda sentyabr oyida viloyat paxta sanoat birlashmasiga bosh mexanik bo'lib ishga o'tgan edi. O'sha yili yozdirib olingan yolg'on ko'rsatmalar va isbotsiz tuhmatlar tufayli dadamiz qamalib, 2010-yil iyun oyida kelgan edi. Endi yaqinda yana xavfsizlik xizmatiga chaqirib, siz 2007-yil vaqtinchalik Xayrobod zavodida boshliq bo'lgansiz,
ishonchnomaga qo'l qo'yib katta miqdordagi pullarni uzlashtirgansiz. Bosh hisobchi va ta'minotchi yozma ko'rsatma berishgan deb aytishdi. 1,5 oy mobaynida avgust oyi kapital ta'mirlashlar bo'lganligi uchun 3 ta ishonchnomaga qo'l qo'yganman desa-da, hech kim bilan yuzlashtirmasdan faqat 1 martagina chaqirib ishni sudga o'tkazishgan. Otam bosh hisobchi va ta'minotchi bilan gaplashganda ular ko'rsatma berishmaganligini aytishdi. Bu haqda yozman ma'lumotlarimiz ham bor, hatto ovozlarini yozib olishgan, telefonda gaplashgan vaqtda biz oilada 1 o'g'il, 6 qizmiz. Akamiz turma nogiron, ishlamaydi, bolalikdan nogiron. 2-tamiz turmushga chiqib ketganmiz. 3-tamiz Toshkent shahrida o'qiymiz. Onam bizga 40 ming so'm nafaqa oladi, nafaqaxo'r, ishlamaydi. Shu sababli muhtaram Islom bobo, sizga mehr shafqat ko'rsatishingizni, yagona qarovchimiz bo'lgan otamizni yana aybsiz aybdor bo'lib qolishiga yo'l qo'ymasligingizni o'tinib so'raymiz. Sizlar sizning yordamingizga juda muhtojmiz.
Deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Zebo Erdonayeva. Navbatdagi tinglovchimiz esa Navoiy shahridagi sement zavodidan 25 yil ishlagan 45 yoshli Manzura Asadova ekan. Uning aytishicha, uni aldab ishdan bo'shatishgan.
Mana bu ishdan nohaq ishdan bo'shagan edim-da, o'sha bo'yicha imzo olgan edim.
Qayerda ishlardingiz?
Simizovda ishlardim, Simizovda degan nima bo'lsa, Navoiyda. Simizovda ishlardim, 25 yil ishladim. 9 oy bo'ldi ishdan bo'shaganimdan, nohaq ishdan bo'shaganimdan, nogiron bolam bor. 2 ta voyaga yetmagan bolam bor.
Nima uchun nohaq bo'shatilganman deyapsiz?
Nohaq bo'shatilganman-da ishdan. Bizni aldab bo'shatgan, dispetcher ishlaganman. Ana biz avtobuslar qatnagan, shularga qaraganmiz, bizlar 8 ta avtobus kelmadi deb, o'shanga pechat qo'ydi deb biz aytdan bo'shatgan, lekin bizlar unga pechat qo'ymaganmiz. Nima dalolnomalar tuzilganda, ana Toshboy degan Simizovda direktor o'rinbosari bor edi, o'sha kishi 2 oydan keyin qaytarib yuboraman dedi. Shunga bo'lmadi dedi. Aldadiman. 2 oydagi borganimizda ish yo'q dedi.
Endi siz sudga murojaat qilmadingizmi ishdan nohaq bo'shatilganman deb?
Sudga murojaat qildim. Sudga murojaat qildim. Sudda o'zi qilgan qonunni tushunmaganman, bilmaganman. 2 oydagi ish olaman dedi Toshboyev, Simizovda direktor o'rinbosari. 2,5 oydan keyin sudga berdim. Shahar nimasiga sudga berdim. Ular nima qildi? Vaqtida berish kerak ekan. 1 oy desam, o'shagandan keyin 1 oy sudga berish kerak ekan sudga. Men 2,5 oydan keyin berdim. Ular tarafida rad javobi berildi-da. Bir berilgandan keyin shaharga berilgandan keyin bular apellyatsiya berdim. Apellyatsiya berdim shu. Vaqtida topshirmagansan, o'zing aybsan.
Endi sizni aldagani 2 oydan keyin ishga olaman degani-da.
Aldangan o'sha 2 oydan keyin olaman degan ishga murojaat qilardi. Agar vaqtiga bir oy desam o'zi qilganida shu 3 ketadi bilmayman. Aybim yo'q. Faqat meni aybim 2,5 oydan keyin ketib murojaat qilyapsan.
Deydi Navoiy shahridagi sement zavodida 25 yil ishlagan 45 yoshli Manzura Asadova.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Qizlarning ertaroq erga tekkani ma'qul deb bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi Namanganlik ismini oshkor etmagan tinglovchi.
Xo'p, kechqurungi bas eshitirishini eshitdim. Shunga munosabat deganingizga bir telefon qilib ko'raychi deb qildim.
Marhamat.
Ikkita sinimiz fikr bildirdilar, ikkalari bir kishi, birlari yoshroq turmushga chiqqan ma'qullar, birlari kechroq turmushga chiqqan ma'qullar. Endi meni fikrim bo'yicha bir yoshroq turmushga chiqqan ma'qulroq, chunki hozirgi paytda qizlarimiz juda yoshli vaqtdan ham ko'chada yurishtirishlari juda yomon bo'lib ketganligi uchun shu yoshroq turmushga chiqqan ma'qul deb o'yladim. Bir fikrni qildim.
Ko'chada yurishtirishi yomon bo'lib ketyapti deyapsiz, nima deganingiz bu? Bir izoh bera olasizmi?
Endi hozirgi paytda ko'chada biz O'zbekiston sharoitlarida ham yerda ham shu bo'lsa kerak. Qizlarni axloqi buzilgan, bolalar bilan yurishtirishi, hatto turmushga chiqmasdan turib farzand ko'rib qo'yganlar bo'lyapti. Shuning uchun ertaroqdan ota-onalar uzatgani ma'qulroqdir. Ikkinchidan, kollejlarda hozirgi holatda ko'proq shu narsa kollejlarda bo'lyapti. Kollejlarga borganda qizlarni yomon yo'lga yurib ketishlari, har bir ishlar ko'proq kollejlarda bo'lib qolyapti. Shuning uchun 17-18 yoshlar dagi qizlarimiz ashminlar o'rtacha yaxshi yosh deb o'ylayman.
Deydi namanganlik tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.